Okkur að nýju til mál, svo spyr öðru sinni.
Virðulegu forseti, ég er mjög ánægður að heyra það að tilstandi að hafa áfram samráð meðal annars við stjórnarandstöðuna í þessu máli. Og það er nokkuð brýnt að koma á festu í því hvernig á þessu verður haldið. Og þar eru þetta grundvallaratriði að fyrir liggi hver fari með málið, hver hafi forystu um að halda utan um þetta mál. Og því velti ég fyrir mér hvort að hæstvirtur forsætisráðherra geta ekki staðfest hér og nú að hún telji æskilegt að hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra haldi áfram utan um málið þó að aðrir ráðherrar komi þar að líka og utanríkisráðuneytið geti gegnt einhverju hlutverki í málinu rétt eins og það gegndi hlutverki varðandi rekstur máls fyrir EFTA-dómstólnum er varðaði gjaldeyrishöftin þar sem að efnahags- og viðskiptaráðuneytið kannski hafið að margan hátt forystu þó að utanríkisráðuneytið hefði milligöngu hlutverk. Mætti ekki hafa sama háttinn á í þessu máli og vill ekki hæstvirtur forsætisráðherra staðfesta að hún sé sammála mínu það að slíkt fyrirkomulag væri æskilegt.
Hæstvirtur forsætisráðherra tekur að nýju